Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
El Evangelio lao Sancte Johano, capitro 10, versoi 27 gis 30.
En tiu tempo Jesuo respondis alla iudoi, miai sciafoi auscultas mian vocion, cae mi ilin conas, cae ili min sequas, cae mi donas al ili eternan vivon, cae ili neniam pereos, cae neniu ilin forcaptos el mia mano.
Jesuo parolas mystice pri la ligo inter si, la discipoi, ca le ciela patro. La vera sciafoi de Jesuo estas tiai giuste pro la facto che ili auscultas cae obeas lian vocion. La sciafoi de Dio reconas tion vocion, char ili auscultas cin en la vivo. Ili strebas vivi ciel Dio volas, che ili vivu lau sanctezzo ca giustezzo. La decidoi ca la agoi de iliai vivoi montras la amon de Dio cae de la homoi. Ili vivas con la spirito en la coro, cial ili sequas Jesuon ec en grandegae malfacilajoi. La Sancta Spirito, ciu donas la amon ca desiron sequi Dion, starigas ligon con la Filo cae con la Patro, cae la Patro ciu donas la verain disciploin alla Filo superas cioin. Pro tio, neniu povas forcapti ilin el la mano de la Patro. Tial, la eterna vivo de la Cristano, cun la Triunuo, comencigas jam en nia hodiaua ciutaga vivo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, hodiau dimancion la 25 de aprilo 2010. Ni presentos al vi la letterkeston de mia programo pri monato aprilo.
En aprilo ni faris 13 Esperanto elsendoin, inclusivante tioin de venontai mercredo cajaudo, cae 13 estos la maiai elsendoi. Ni crome stiigas, che la 13 de maio, la ciel eniro de Jesuo, la dua biblia legajo de la latin lingua meso elsendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto. Por la realigo de la elsendoi collaboras Pastro Stefano Hoxtipos cae Carlo Sarandrea.
En aprilo ni ricevis decoc letteroin el hoc landoi, front loce Ceca Respublico, hoc letteroi, sequas Germanio cae Pollando, po du, cae, cun po unu lettero, Belgio, Bulgario, Hispanio, Italio, Coreio, cae Norvegio. La ret postae letteroi estis dec quin, en tute, dum aprilo, ni ricevis 33 correspondagioin.
La lastae elvenintae letteroi, plei parte, caracterizigas en have per la reagoi alla informoi cioin ni donis pri Pastro Duilio Magnani, pri lia en hospitaligio cae forpaso, occasinta pasintan marton. Ni legas ilin comenzante per letteroi el Africo, continento por ciu Pastro Magnani molte agadis per bonfarai iniziatoi. Signoro Emanuel Muciuti Rafiki, cun ordiganto de Esperanta Samideano por Mutualismo, ciu funccias en Democratia Respublico Congolando scribis, nome de ciui de orfoi de E. Somo, ni funebras cor condolenzas pri la morto de mia frato, Pastro Duilio. Ni longe suferis por la gloro de Dio, jen la plenumo de la promesso de Dio. Dio ne promesos al ni tranquillan voyagion, sed certan alvenon. Car ni ne povas partopreni lian funebran ceremonion en Rimini, ni estos spirite ce li memorante la utilan agadon, cion li plenumis dum vive.
Ni perdis grandan amicon en Africo, scribas Jean Bosco Malanda, ancora el Congolando. Li bone conis nin, cae ege amis nin, malgrau quelc foie niai eraroi. Li estis patro cae amico por ni. Nun, ni forvisciu niain larmoin, protio che ni havas nun amicon en la cielo. Ne ploru, ni cantu por danci Dion, car Dio faris grandagioin por ni, cae por nia cara amico. Ni ne entombigis lin, ni plantis lin. Poste, signoro Malanda, sin turnas al Pastro Duilio. Dancon, cara Pastro, cor cio cion vi faris por ni. Scribante tiuin vortoin, daurigas, signoro Malanda, larmoi fluas el miai oculoi. Yes, carega amico, ne por triplori vin, sed por danci nian signoron. De vi mi lernis multajoin. Yes, vi estis mia plei bona amico. Mi ciam rememoros pricio cion vi constante diris al mi.
Signoro Jeje Patere, Ceca Respubblico, estimatai, bonvolo accepti mian sinceran condolenson. Tio estes granda perdo ne nur por la catolicae esperantistoi, sed por cioi esperantistoi, por la tute esperantuio, Jeje Patera.
Tiui ci estes la unuae messagioi cioi alvenis, char temas pri ret postai messagioi, cae certe ancora u alvenos, paterai attestoi. Viain messagioin ni volonte auscultigos. Pacinte jaude, rapportante pri la funebra rito en Rimini por pastro Magnani, mi diris che cun la episcopo cun celebris dudec quar pastroi. Ni devas correcti la informon. Ce estis pli ol quardec pastroi, ni ciui povis cun celebri, sed ia la celebrantoi estis multe pli ol dirite.
Ni re eldiras nien inviton, pregi por la animo de pastro Duilio, che la signoro acceptu lin en sian eter Lumon.
Mi shangiu temon, quancam estas por ni tre malfacile. In aprilo ni solenis Pascon, ni ancora uricevis bondesira in cartoin, il ciui mia parte shatis tiun senditan de pastro Stanislav Puatek, malfermante la bileton, el staras tridimensiai paterai figuroi della resurrectinta Jesuo ciu aperas alla dirinoi. Ocase de Pasco, cae cent iarigio de Ique, pastro Puatek, en nome della Gdanska Esperanto Liturgia Gruppo transsendas all'Esperanto Redaccio de Radio Vaticana plei bona in desiroin.
La bon desiroi de signoro Tobias Meissner, che al cutime adresigas al ciui, antau cae mal antau la microfonoi. Agrablan Pascon al vi li scribas, cae al ciui la viai core cae amiche. Signoro Georgo Kiljanski, Polando. Bon desiras di benitain agrablain pascotagoin. Che la resurrectinta Cristo benovin desiras Marian Waba el Polando. Felician Pascon scribis en bella bondesira carto signorino Tiziana Fossati Italio.
Cai anca uciliare esperantisto io case de Pasco estis en plazzo Sancta Petro, quie ripetigis la esperante lingua saluto della Papo. Via il leteroi esprimas contenton cae gratulon. Exemple signoro Stanislao Schmigelski scribas, coran dancon la mia Sancta Patro cae alla gruppo de Geitaloi. Signoro Schmigelski aldonas movadan informon, aperis dec du pagia informilo della pola sezio de Ique. NG estas interalie la bondesiro i Pasco de pastro Roman Gmirek, la anima zorganto della pola ige esperantistoi, chies vocion eble vi carei auscultanto in memoras el niei el sendoi. Dankon cara signoro Schmigelski, cae multe da fructodona iagadoi, mi desiras alla pola sezio de Ique.
Dankon al Anton Krontaga pro la multae rapportoi pri ausculto. Laste tempe, la fina in momentoin de niei el sendoi forigas interfero de radiostazio en Bielo Russio. Sekve signoro Kronsaga demandas al kiu ni bondesiris la 4 de aprilo, ĉar li nur aŭdis komencajn vortojn. Cara Anton, temis pri niaj gratuloj al Esperanto-redakcio de la Pola Radio, kiu solenis sian 51 jarigion.
Signoro Miloslav Svacek dankis pro nia raporto pri la papa vojaĝo al Malto. Lia homilio, skribas signoro Svacek, plenas je gravaj kuraĝigoj, instigoj kaj rekomendoj, kiuj estas plenumendaj por la bono de la homoj. Tre ĝojigis min, aldonas signoro Svacek, la informo pri kvin beat proklamotoj, inter kiuj estas pastro Ježi Popieluško, kies bildo pli ol 20 jarojn pendas surmure en mia ĉambro.
Ni finas per movada informo, la tradicia meso en Esperanto en Bruselo okazos venontan dimanĉon la 2 de majo je la 10:00 horo en la Foyer Catholique Européen Bruselo.
Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtipols.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.